Есім ханның тұсында Яссы қаласы Түркістан атауына өзгертіліп, көркейіп жатқан кезең.
Ата! Ата!
Түркістаным, бабалардың қалғымайтын көзінде.